Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ang baybayin sa silangan ng Australia ay tumanggap ng malalakas na ulan buhat pa sa simula ng Pebrero na nagdala ng malawakang pagbaha. Samantalang ang ulan ay nagdala ng ginhawa mula sa mainit at tuyong summer at ang sumunod na bushfires, may mga pagkabahala na ang ulan ay magdadala ng mas maraming pinsala sa kapaligiran. Tunghayan natin sa ating wika ang ginawang ulat ni Naveen Razik. Pagkatapos ng summer na nagkaroon ng mainit at tuyong panahon at bushfires, malugod na sinalubong ang malalakas na ulan sa simula ng Pebrero na nagdala ng ginhawa sa mga bayan sa regional na Australiang naghirap dahil sa panahon ng tagtuyot. Pero ang malalakas na ulan ay maaaring magdala ng mas maraming problema na kung saan nagbababala ang mga eksperto na ang pagbaha sa mga baybayin ay maaaring sumira sa karagatan. Si Jeremy Brown ang co-founder ng Ocean Protect na gumagawa ng mga kagamitan upang barahan ang polusyon sa mga stormwater drains.
In the urban areas, so the cities that we live in, the rain event mobilizes pollution, which ultimately ends up in our creeks, rivers and oceans. We estimate roughly 5 Olympic-sized swimming pools of gross pollutants will end up in Sydney Harbour or have ended up in Sydney Harbour over the last 4 days.
Noong pangalawang linggo ng Pebrero, ang malalakas na ulan ay nagdala sa mga waterways para bumaha sa kahabaan ng silangang baybayin kasama ng mabilis na pagbaha at mapanganib na alon na nakita sa Sydney. Ang stormwater drains patungo sa dagat ay nagdala ng mga basura, kemikal at lupa. Si Michael Wicks ay isang environmental engineer sa Ocean Protect.
We have a lot of high intense rainfall over the last few days. So the more energy that you see in the rainfall tends to build up and wash off more pollutants into our environment.
Sinabi naman ni Dr. Catherine Dufourne ng Macquarie University na ang pinsala ay malamang nalalaki kasunod ng panahon ng bushfires.
So we are expecting to see more of these sorts of events, so really high levels of rainfall in really short periods of time. And so at the same time, if these are occurring after greater incidences of bushfires as well, we are going to see a lot more sorts of soils getting washed in and potentially more sorts of contaminants.
Idinagdag niyang ang iba pang polusyon kasama ang isang gamit na plastic ay nananatiling malaking problema.
Gross pollutants or rubbish are also going to be a big issue for the waterways. We do have traps on some of our storm drains, but the quantity of rubbish that has washed down in the last few days is probably going to overcome some of those traps.
Ito ang nagtulak sa panawagan ng mas magandang infrastruktura sa mga lungsod para makakolekta ng basura bago nito maapektuhan ang kapaligiran. Hinihikayat din ni Jeremy Brown ang mga Australiano na baguhin ang kanilang mga kaugalian.
Anyone that doesn't have a rainwater tank on their property, go and get one. We've got to reduce the amount of single-use plastics that we use. We've got to recycle better. We've got to put more stormwater quality treatment devices in. And lastly, beach cleanups is a very effective way of communicating to the public on how pollution gets out to our oceans.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.